Kaut Eiropas komisija paudusi optimismu, ka kopienas lauksaimniecības sektors būs elastīgs un spējīgs piemēroties jaunajai situācijai un atrast jaunus tirgus, Brisele arī atzīst, ka atsevišķi tirgotāji to nespēs izdarīt un tiem draudēs bankrots. Ministri apspriedīs, kādus kompensācijas mehānismus varētu izmantot šādos gadījumos un kur tam dabūt naudu. Atgādinām, ka pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par vairāk nekā 150 miljonu eiro vērtiem atbalsta pasākumiem, augļu un dārzeņu, kā arī svieftu un sieras sektoriem. Bet pirms pāris dienām Eiropas komisija atklāja, ka plāno no nākamā gada piešķirt papildu 30 miljonus eiro kopējās lauksaimniecības politikas programām produkcijas veicināšanas pasākumiem.